Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό για τηλεφωνήματά σας, για την αγάπη σας. Το θέμα μας είναι σημαντικό, είναι δυνατό, είναι βαρύ, είναι η παιδική και φηβική νεανική εγκληματικότητα. Και με τη χάρη του Θεού θέλουμε να μπούμε έτσι μέσα στο λόγο του Θεού. Και αν και έχουμε ακουμπήσει αρκετές πτυχές, τις οποίες και οι άνθρωποι, αφού γκράζονται, καταλαβαίνουν, εννοούν, θέλουμε με τη χάρη του Θεού να δούμε ποια είναι αυτά τα αίτια της εγκληματικότητας. Και θέλω εξ αρχής να πω ότι επειδή μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες του ανθρώπου είναι η ανάγκη του ανήκειν και η ανάγκη του να είναι αποδεκτός, και τις δύο αυτές ανάγκες τις καλύπτει μόνο ο Χριστός. Και εδώ θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ένα μήνυμα, πριν πάμε και σε μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε σε λίγο, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ανήκει σε ένα ευρύτερο σώμα. Ένα σώμα το οποίο έχει τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό, την ίδια ελπίδα, την ίδια τοποθέτηση. Ένα σώμα στο οποίο μοιράζονται τα πάντα, πονάει ο ένας για τον άλλον, αγαπάει ο ένας για τον άλλον, χαίρεται, κλαίει, επισκέπτεται, υπηρετεί, αφουγκράζεται. Και αυτό θα το καλύψει μόνο το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Πάρα πολλοί έφηβοι στρέφονται στο περιθώριο, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, στρέφονται στα κοινόβια παλιά, στην ομάδα των hippies, σε ομάδες που ακούν την ίδια μουσική, έχουν την ίδια, ας πούμε, παραβατική συμπεριφορά, για να ανήκουν και να αισθάνονται ότι κάποιος τους νοιάζεται, τους σκέφτεται. Αλλά πολύ γρήγορα απογοητεύονται και πάνε σε άλλη κοινωνική ομάδα και βουτιούνται όλο και περισσότερο στο περιθώριο, γιατί και η συμμορία ουσιαστικά είναι αμήλικτη. Και οι συμμορίες πάνε, όλοι πιστούν την αρχηγία, όλοι προχωράνε. Αλλά η μόνη κοινωνική, συγχωρέστε με, δεν είναι κοινωνική, αλλά η μόνη ομάδα, το μόνο σώμα το οποίο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες, γιατί τροφοδοτείται από τον μόνο που έχει να δώσει, είναι το σώμα της υγιούς Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και χαιρόμαστε πραγματικά που τα παιδιά μας είναι φυτεμένα μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Σε φυτεμένα σε ένα σώμα το οποίο νοιάζεται, πονάει, αγαπάει, προσφέρει, ξέρει να ακούει, ξέρει να κλαίει, ξέρει να αγαπάει, να προσφέρει, και είναι ένα σώμα που πάντα έχει να δώσει, γιατί είναι ένα σώμα που πάντα τροφοδοτείται άνωθεν. Ο Απόστολος Πέτρος είπε κάποια στιγμή εκεί στο γάμα κεφάλαιο των πράξεων, λέει, Αργύριο και Χρυσίο, δεν έχω να σου δώσω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Και πώς μπορεί ακόμα και μια οικογένεια που θέλει να προχωρήσει, να αγαπήσει τα παιδιά, να τα περιθάλψει, να θέσει όρια, πώς μπορεί να δώσει αν ταυτόχρονα δεν παίρνει, και πώς μπορεί να πάρει αν δεν είναι σε υγιή επικοινωνία με τον μόνο που έχει να δώσει, που είναι ο πατήρ κάθε αγαθής δώσει. Και σήμερα είναι ένα κάλεσμα μετάνοιας, πρώτα απ' όλα για τους γονείς, εμέσως μέσω των γονέων σε όλη το κράτος, σε όλους τους Έλληνες, έτσι ώστε να ακουμπήσει η αγάπη του Χριστού διημών τα παιδιά μας που έχουν ανάγκη αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Σπύρο από την Κηφισιά. Σπύρο, μας ακούς?
Αδερφιά μου, δόξα τω Θεώ.
Αλληλούια. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, Σπύρο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Εγώ σας ακούω πάρα πολύ. Και τα τρία αδέρφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Ειλικρινά, ο Θεός να ευλογεί το θεάρεστο έργο σας, το οποίο εκτελείται με επιμέλεια και είναι παράδειγμα προς κάθε νέο που ακούει αυτή την ώρα, και κάθε φορά που ακούγεται η εκπομπή σας, νομίζω ότι για να μπορέσει να αντλεί έτσι η έμπνευση με τη χάρη του Θεού και να μπορεί και εκείνος να εργάζεται στο όνομα του Χριστού.
Αμήν, αδερφέ μου Σπύρο, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Το θέμα μας είναι η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο το θίξαμε όσον αφορά και τα νομοθετήματα που προσπαθεί η κυβέρνηση να προωθήσει και καλά κάνει, όσον αφορά και τα διάφορα στατιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και τα οποία είναι σοκαριστικά. Και θα θέλαμε και την δική σου τοποθέτηση ως άνθρωπος και νέος ηλικία, μια ευλογημένη οικογένεια, ο οποίος εργάζεσαι στον χώρο των σωμάτων ασφαλείας μέσα στο λεκανοπαίδιο. Πιστεύω ότι και τα μάτια σου έχουν δει και τα αυτιά σου έχουν ακούσει πολλά, αλλά και σαν άνθρωπος του Θεού, έτσι, η δική σου τοποθέτηση πάνω στο όλο θέμα, αλλά και τι ο λόγος του Θεού και εσύ ως παιδί του Θεού προτείνεις ως μέσο αντιμετώπιση για όλο αυτό το θέμα.
Αμήν, αδερφέ μου Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι τα μάτια μου έχουν δει αρκετά και μπορώ να πω ότι σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές αν τα περιγράψεις σε κάποιον μπορεί να απορρίσει και να τρομάξει ιδιαίτερα με αυτά που θα ακούσει. Όμως Είναι ένα γεγονός γενικότερα η παραβατική συμπεριφορά των νέων και των ανηλίκων, συγκεκριμένα μια και είναι εκπομπή προς αυτή την ηλικία, η οποία ανέκαθεν υπήρχε και μέσα στο σώμα την αντιμετωπίζαμε και την βλέπαμε σε όλες τις πτυχές, όπως περιγράψατε πολύ ωραία και ακούστηκε στην εκπομπή και καλύφθηκαν σχεδόν νομίζω όλες οι πλευρές στις οποίες έτσι αγγίζει αυτή η παραβατικότητα. Πόσο έντονα έχει εξελιχθεί στις μέρες μας και αυτή η ραγδαία αύξηση, αυτό το μεγάλο έτσι εύρος που έχει πάρει και το πόσο πολύ ακούγεται και το πόσο πολύ το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Και θεωρώ ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι και πολύ σύνθετο, δεν μπορεί να το λύσει από μόνη της η αστυνομία ή οποιοδήποτε της σώμα ασφαλείας και παραδείγματα άλλων κρατών, στα οποία προϋπήρχε η παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων πολύ πιο έντονα πριν έρθει στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει με άμεσους τρόπους ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Έτσι. Οπότε διακρίνουμε και βλέπουμε ότι δεν ανθρωπίνως ίσως όσο και να προσπαθούμε, όσο και να θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι δύσκολο και θεωρώ ότι και ο λόγος του Θεού μας προλέγει γι' αυτό, ότι εφόσον η αμαρτία θα αυξάνεται και θα πληθύνει η ανομία, θα βλέπουμε αυτό να αυξάνεται και να εξελίσσεται και να γίνεται ακόμα πιο έντονο και ακόμα πιο έντονο, μέχρι που θα έρθει εκείνη η στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι θα μας παραλάβει ο Κύριος στους πιστούς και ακόμα θα μένουμε ακόμα περισσότερο έκθαμβοι με όλα αυτά που βλέπουμε και θα απορούμε. Στο κομμάτι αυτό, εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα, ότι ένα παράδειγμα το οποίο έζησα, βίωσα για την ακρίβεια, σαν γεγονός. Θυμάμαι μια μέρα που ήμουνα με τη στολή στο δρόμο και με προσέγγισαν κάποιοι ανήλικοι, οι οποίοι είχαν από την εμφάνισή τους καταλάβαινες ότι ζούσαν σε παραβατικό περιβάλλον. Καταλαβαίνετε τώρα λίγο πολύ τι εννοώ. Και πολλές φορές όταν αντιμετώπιζαν τα παιδιά αυτά, ξέρετε, ένα πρόσωπο ένστολο, πολλές φορές τους ή θα σκλήρυναν ή θα... Η αλήθεια είναι ότι με τη χάρη του Θεού τότε μου είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά να μην έχω αυτή τη στάση που έχει πολλές φορές κάποιος έτσι λίγο πιο μεγάλος ενήλικας, ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις. Προσέγγισα τα άτομα με πολύ φιλικότητα και χαρά και αγάπη και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί αυτό βέβαια μέσα μου πήγαζε από τον Χριστό.
Αμήν.
Τους έκανε τρομερή εντύπωση και είδα τα πρόσωπά τους να έχουν μια γλυκύτητα και να βγαίνει μια συμπάθεια στο πρόσωπό τους. Ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, ξέρετε, σε κοινές πάρες που μπορεί να ήταν, εύκολα βρίζανε τα σώματα ασφαλείας. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο τρόπος η γλυκιά προσέγγιση σε τέτοια νεαρά παιδιά, τα οποία φαινόντουσαν ότι ήταν ανήλικα, μέσω της πίστης που μου είχε βάλει ο Κύριος στην καρδιά και της αγάπης, άλλαξε τα πρόσωπά τους. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο σαν συνέστημα και μου είχε μείνει. Φανταστείτε, για να το θυμάμαι ακόμα και χωρίς να έχω στο μυαλό μου θα γίνει ποτέ αυτή η εκπομπή και θα επιτρέψει ο Θεός να συζητήσουμε, μου είχε μείνει χαρακτηριστικά στο πρόσωπό μου. Αλήθεια σας λέω και εύχομαι πραγματικά να μπορούσε ο κάθε νέος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να βιώσει μια τέτοια εμπειρία. Θα ήθελα να τονίσω, αν μου επιτρέπετε αδέρφια μου, έτσι πολύ όμορφα όπως τα θέσατε και με όλες τις λεπτομέρειες, η εγκληματικότητα γενικότερα των νέων, αυτή η αύξηση, θεωρώ ότι έχει μεγάλη και υπερβολική έτσι, ένταση στις μέρες μας λόγω των μέσων κοινωνικών δικτύων. Με τη χάρη του Θεού, μιας και κάνουν και το podcast που έτσι είναι στην Εκκλησία, και το πιάσαμε αυτό το θέμα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πάρα πολύ έχει επέμβει στο να αυξηθεί τόσο πολύ αυτή, είτε με διάφορα πρότυπα μέσω της τραπ μουσικής, και έχουν γίνει διάφορες εκπομπές για όλο αυτό, και διάφορα τσάνες και δημοσιεύσεις υλικού με παραβατικές πράξεις, και διάφοροι νέοι τα μιμούνται. Είναι πολύ εύκολο οι νέοι, οι οποίοι έχουν την πρόσβαση μέσω των τηλεφώνων, μέσω των υπολογιστών, σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, να έτσι, αντιγράψουν και να μιμηθούν και να οι ίδιοι να εκτελέσουν αυτές τις πράξεις, τις οποίες βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη πλευρά, όσο και να προσπαθεί η κοινωνία ή τα σώματα ασφαλείας, συγκεκριμένα η αστυνομία, να κάνει κάτι μόνη της, δεν μπορεί. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι κοινά αποδεκτή. Γιατί χρειάζεται ανθρωπίνος τώρα πάντα, το λέω, μετά, γιατί θα μιλήσω και το πνευματικό σημείο της υπόθεσης. Διακρίνουμε ότι είναι αδύνατον να προσεγγιστεί και να διορθωθεί. Γιατί μιλάμε για ένα πολυσύνθετο θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο έχει βαθιές ρίζες και δεν είναι λύνω α συν β ίσον γ και τελείωση και βγάζω συμπεράσματα και το λύσαμε. Είναι αρκετά κοινωνικό κύκλο. Όπως ξέρουμε από τη γραφή, κάθε κοινωνικό πρόβλημα είναι πνευματικό πρόβλημα. Γιατί όταν ένα κοινωνικό πρόβλημα υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, που πηγάζει κυρίως από την αμαρτία, η λύση είναι καθαρά πνευματική. Γι' αυτό εννοώ, όταν λέω υπάρχει πνευματικό πρόβλημα, και σε όλο τον κόσμο το πρόβλημα είναι πνευματικό. Γιατί η κοινωνία, μέσα από την κοινωνία για την ακρίβεια, απουσιάζει ο Χριστός. Και με τη χάρη του Θεού, αδερφέ μου, αδέρφια μας, γιατί είστε και τρεις, θα ήθελα να εκφράσω, έτσι μιας και μιλάω, και μια προσωπική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι παιδί το οποίο μεγάλωσε στον κόσμο, γεννήθηκα στον κόσμο, αλλά πίστεψα πριν 5 χρόνια και είδα την αλλαγή στη ζωή μου και έζησα, να σας πω την αλήθεια, την οικογενειακή βία, η οποία είναι και παράγοντας για πολλά παιδιά τα οποία τα οδηγεί στην παραβατική συμπεριφορά. Τη βίωσα προσωπικά, γιατί οι γονείς μου ζήσανε σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούσα, τέλος πάντων, είχαν τσακωμούς, είχαν ξυλοδαρμούς, βίωσα την ενδοοικογενειακή βία σε μεγάλο βαθμό. Τώρα μιλάμε για ηλικία 5-6 ετών, όμως εκεί θέλω να εστιάσω για την ακρίβεια, ότι όταν χώρισαν οι γονείς μου και αναγκάστηκα να πάω μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, ο παππούς ήταν πιστός, άκουγε το σταθμό, και 6 χρονών μακριά από τους γονείς μου, με τον παππού, να με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, ακούγοντας το σταθμό, χωρίς να καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει ο μιλητής, ο οποίος έμπαινε μέσα στην καρδιά μου ένα πολύ όμορφο πνεύμα, αδερφέ μου Δημήτρη, και το οποίο αυτό πνεύμα μου έκανε την καρδιά να ανακουφίζεται και να θέλουν οποιασδήποτε ανασφάλειες και έτσι προβληματισμοί που μπορεί να είχα σε αυτήν την ηλικία, το τι κάνουν οι γονείς μου, γιατί τα βίωσα όλα αυτά, που είναι ο μπαμπάς μου, που είναι η μαμά μου, γιατί τσακώνονται, τα οποία πολύ εύκολα θα μπορούσαν να με οδηγήσουν και εμένα στην αντίπερα όχθη και να έχω μια τέτοια ζωή, άσχημη και παραβατική. Όμως, μετά από 2 χρόνια συγκατοίκηση με τον παππού και ακούγοντας το σταθμό σε αυτήν την ηλικία, που απλώς έμπαινε ο σπόρος του Χριστού, ο σπόρος του Ευαγγελίου στην καρδιά μου, γινώντας στην Αθήνα τέλος πάντων, θυμάμαι, αυτό είχε καλλιεργηθεί μέσα μου και μπορεί να μην είχα πιστέψει, να μην είχα καταλάβει απόλυτα, όμως η συμπεριφορά μου και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφορόμουν απέναντι σε ανθρώπους έβγαζε κάτι πολύ θετικό. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι όταν είχα πάει σε ένα περίπτερο, πρέπει να ήμουν 8 χρονών, και ο περιπτεράς απλώς μου έδωσε κάτι σαν δώρο μαζί με αυτό που πήρα. Και πολύ όμορφα θα είπα, να σε έχει καλά ο Χριστός. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα, όμως ήταν αυτό το πνεύμα και αυτός ο σπόρος που είχε πέσει σε αυτήν την ηλικία και με είχε προστατεύσει από όλες αυτές τις δυσίωμες και προβληματικές συμπεριφορές που μπορούσε εύκολα να με παρασύρει ο διάβολος σε αυτήν την ηλικία. Έτσι με απέτρεψε ο Χριστός από την παραβατική συμπεριφορά, από την αντιμετώπιση, από όλο αυτό το πλέγμα το οποίο σήμερα οι νέοι εμπλέκονται, και δυστυχώς ο διάβολος τους προτρέπει και τους παροτρύνει να συμμετάσχουν. Και εμένα όχι μόνο με απέτρεψε, αλλά μέχρι και στην αντίπερα όχθη μέσωσε, μου βάλε μια νέα καρδιά και στην εργασία μου βέβαια, γιατί ήρθα στην αντίπερα όχθη ως προς το έγκλημα και έτσι μπόρεσα με τη χάρη του Θεού να τα βλέπω όλα πνευματικά και με αισιοδοξία προς το μέλλον του Ουράνια Βασιλεία. Και είναι κρίμα, να κλείσω με αυτό, κάθε νέος που ακούει και κάθε νέος ο οποίος μπορεί να τίνει, να θέλει να οδηγηθεί προς τα εκεί, γιατί οι σιρήνες αυτού του κόσμου ηχούν προς όλα τα παιδιά μέσω διαφόρων μέσων, και μπορεί και στα παιδιά της Εκκλησίας μας, στα παιδιά του Χριστού, στα αναγεννημένα παιδιά, ότι ειλικρινά δεν υπάρχει τίποτα το καλύτερο από τον Χριστό και τίποτα πιο όμορφο από το να ζήσεις. Γιατί οι επαγγελίες για τους νέους στον Λόγο του Θεού είναι άρα πολλές. Είναι κρίμα να μην μπορεί να ζήσει ο νέος, στον οποίο ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, έχει τόσες υποσχέσεις, να τις χάσει σε αυτήν την σημαντική ηλικία. Είναι πολύ, πολύ όμορφο να βλέπουμε νέους να βγαίνουν από αυτόν τον κύκλο, να μην συμμετέχουν, να μην επηρεάζονται και να διαβάζουν, να προσεύχονται, να βλέπουν τον Λόγο του Θεού με αυτή την πνευματική όραση που ο Θεός δίνει στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφο το Ευαγγέλιο να υπάρχει σε όλους τους νέους, να ακούγεται και να διαδίδεται, και οι νέοι οι οποίοι δίνουν σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά, όπως είπαμε, να δοξάζουν και να ευγνωμονούν τον Θεό που τους χάρισε όλα αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος και οι μαθητές ήταν νέοι, με νέους εργάστες και Κύριος, και να το λάβουμε ως αφορμή όλα τα νεαρά παιδιά να ακολουθήσουν τον Κύριο.
Και αδερφέ μου Σπύρο, έτσι, επειδή ξέρω ότι και στον χώρο της νεολαίας έτσι εργάζεσαι, κινείσαι, πόσο διαφορετική είναι η νεολαία του Ιησού Χριστού, και το διαπιστώνουν και η κοινωνική λειτουργία, η ψυχολόγια, το μεγαλύτερο φάρμακο το οποίο θεραπεύει την ψυχή του παιδιού, του νέου και του ανθρώπου γεν γέννη είναι η αγάπη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι τα παιδιά στην νεολαία σας είναι όλα από ένα κοινωνικό στρώμα, από ένα όμορφο κοινωνικό περιβάλλον, και όμως έχουμε νέους και νέες όπως και εσύ που προέρχονται από πάρα πολύ δυσλειτουργικά περιβάλλοντα, με ένα πολύ παθολογικό και παθογόνο παρελθόν. Αλλά πρώτον, ο Ιησούς Χριστός ιατρεύει πληγές. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός αναγεννά και ανακαινίζει το νου. Και τρίτον, η αγάπη του Ιησού Χριστού έρχεται και καλύπτει κάθε σφάλμα, κάθε αδυναμία, γιατρεύει και εξωτερικεύεται προς τα έξω με αγάπη, καθώς ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου είναι να κάνεις προς τους άλλους αυτό που θα θέλεις και άλλοι να κάνουν προς τα εσένα. Και είναι έτσι η αγάπη του Θεού. Ναι, αδερφέ μου Σπύρο.
Αμήν, αδερφέ μου, αμήν, δόξα τω Θεώ. Πραγματικά, ειδικά έτσι όπως κλείσατε στο τέλος, είναι αυτό, ότι να κάνεις αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ο κόσμος λέει μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, όμως ο Κύριος το τονίζει με πολύ πιο όμορφο τρόπο, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Να κάνουμε στον άλλον αυτό που θέλουμε να κάνουν σε εμάς. Και η κάθε εγκληματική και παραβατική συμπεριφορά των νέων, η οποία δεν συνάδει με αυτό το εδάφιο, να έρθει και να τροποποιηθεί μέσα από την καρδιά των νέων, μέσα από αυτόν τον λόγο.
Αμήν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, Σπύρο.
Τον κύριο, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και σας ακούμε, και θέλω να σας ευλογεί όλους. Και θέλω να δώσω χαιρετισμούς και στον αδερφό του Δημήτρη τον Καραγιάννη, τον αδερφό τον Ανέστη, τον γνωρίζω, εύχομαι να τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αμήν, ο Κύριος να σε ευλογεί, αδελφέ μας, αγαπητέ.
Αμήν. Την αγάπη μας. Καλό βράδυ.
Την αγάπη μας, Σπύρο. Ευχαριστούμε τον Θεό και για την παρέμβαση του αδερφού μας, ο οποίος έδωσε μεταξύ των άλλων και την προσωπική του μαρτυρία. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα αυτό, το οποίο έχουμε πει ότι θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τις κατευθύνσεις και τις προτροπές για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Η διάγνωση είναι εύστοχη από τους ανθρώπους και από τους ειδικούς. Το πρόβλημα πηγάζει μέσα από τη λειτουργία της οικογένειας. Οι συστάσεις του Λόγου του Θεού για τη λειτουργία της οικογένειας πολλές φορές στο παρελθόν ονειδίστηκαν, απαξιώθηκαν ως αναχρονισμένες, ως πολύ περιοριστικές, και δυσφημίστηκαν τέλος πάντων με διάφορους τρόπους, προσπαθώντας να αποτινάξουμε, ας πούμε, αυτόν τον ζυγό των περιορισμών των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, οι οποίες θέτονται μέσα στην Αγία Γραφή. Τώρα όμως οι ίδιοι ειδικοί έρχονται να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου για την αναγκαιότητα επιστροφής σε αυτές τις παραδοσιακές βασικές θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της οικογένειας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε σειρά εκπομπών. Βέβαια δεν εμπίπτει στα πλαίσια του θέματος χριστιανισμός και επιστήμη, αλλά ακούγεται μέσα από το σταθμό σε πολλές ευκαιρίες, καθώς κηρύτεται συνεχώς ο Λόγος του Θεού. Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, ολιγόλεπτη, στο 5ο και 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους Επιστολής, όπου μας λέει πολύ συνοπτικά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και τις σχέσεις μεταξύ των μελών. Και στην επιστολή προς Κολοσσαΐς αναφέρονται αντίστοιχα πράγματα, αλλά αν το διαβάσουμε από τους επιστολή προς Εφεσίους, ε22, λέει «Ε γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες θα τις υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Κάτι το οποίο βέβαια αμφισβητήθηκε, ονειδίστηκε, απαξιώθηκε, όμως Γιατί αυτό? Γιατί δεν κατανοήθηκε και δεν τέθηκε στη σωστή βάση της υποταγής της γυναίκας στον άνδρα, όχι κατά τρόπο δουλικό, αλλά κατά τρόπο ότι ο άνδρας αναλαμβάνει την ευθύνη, την καθοδήγηση της οικογένειας, όπως δεν μπορεί να υπάρχουν δύο οδηγοί σε ένα αυτοκίνητο, είναι ένας οδηγός. Η υποταγή της γυναίκας δεν συνεπάγεται και την απαξίωσή της ή ότι είναι κάτι κατώτερο από τον άνδρα. Δεν επεκτηνόμαστε όμως περισσότερο, αλλά αυτός είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας της σχέσης μεταξύ του ζευγαριού. Και βέβαια η υποταγή είναι ως εις τον Κύριο, δηλαδή με αυτή την αγάπη που έχουμε προς το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί αυτός μας αγάπησε πρώτος, με αυτή την αγάπη καλείται και η γυναίκα να υποταχθεί στον άνδρα. Στο 25 και κάτω λέει: «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής». Άρα μιλάει για μια υποχρέωση των ανδρών να αγαπούν τις γυναίκες με τρόπο θυσιαστικό, να μην είναι αδιάφοροι, να μην είναι σκληροί, αλλά να έχουν κατά νου ότι παντρεύονται τις γυναίκες τους για να τις υπηρετήσουν, να τις κάνουν ευτυχισμένες και να είναι ο οδηγός τους προς τη Βασιλεία του Θεού, όπως και των παιδιών. Γι' αυτό και αναφέρει και τη σχέση των παιδιών στο σίγμα κεφάλαιο. Το αναφέρουμε, όπως λέω, πάρα πολύ συνοπτικά, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Λέει στο σίγμα κεφάλαιο: «Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον». Άρα ως παιδί θα πρέπει να έχω στο νου μου ό,τι ερέθισμα λαμβάνω, ό,τι πρόταση μου γίνεται, ό,τι παράξενο παρατηρώ στον περίγυρό μου, στο περιβάλλον μου, στις παρέες μου, να το φέρω στους γονείς μου για να με συμβουλέψουν. Είναι μια αξία η οποία έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ο Λόγος Θεού όμως αυτό συστήνει. Αυτό ακούμε και από τους ειδικούς. Δεν είναι μια σύμπτωση, είναι επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες που πρώτος ο Λόγος του Θεού έθεσε. Και οι πατέρες, λέει, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εδώ ακριβώς είναι η ευθύνη, την οποία ακούμε και από τους ειδικούς. Αφενός, όχι ο παροργισμός μεταξύ των πατέρων και των τέκνων μέσα στα πλαίσια της πειθαρχίας, μια πειθαρχία που δεν θα βασίζεται στον παροργισμό, αλλά στην εκτροφή εν παιδεία, δηλαδή εκπαίδευση και νουθεσία, δηλαδή από το νους και θέτω, δηλαδή να μπαίνουν μέσα στην καρδιά του παιδιού οι προτροπές που πρέπει να δίδονται. Και μάλιστα δεν είναι μια απλή νουθεσία, αλλά είναι νουθεσία Κυρίου, δηλαδή διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Και ας φέρουμε στο νου μας τις δύο εικόνες. Ένα παιδί το οποίο νουθετείται από μια οθόνη, από οτιδήποτε μπορεί να προβληθεί σε αυτήν, από το πιο απλό μέχρι το πιο διεστραμμένο, χωρίς επίβλεψη, αφιλτράριστα, όπως διαβάσαμε στα διάφορα άρθρα. Και μια άλλη εικόνα, ένα παιδί να νουθετείται καθώς ο πατέρας του, η μητέρα του, του μιλάνε το Λόγο του Θεού, του διαβάζουν ακόμα το Λόγο του Θεού. Τι θα βρεις μέσα στο Λόγο του Θεού? Θα βρεις, παράδειγμα, πολλά θα βρεις, γιατί είναι θησαυρός ατελείωτος, αλλά Ιωτα Β' Ρωμαίους 17. «Εις μηδέν να μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού». Θα πάει ένα παιδί να επιδείξει παραβατική συμπεριφορά όταν τα λόγια αυτά είναι μέσα του? «Προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων». Θα προσβάλλει τη γενετήση αξιοπρέπεια του διπλανού του, εάν έχει μάθει αυτά τα λόγια? «Ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων». Θα τσακωθεί στον δρόμο αν έχει στην καρδιά του αυτό το εδάφιο? «Μη εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή». Εάν έχει αυτά τα λόγια στην καρδιά του, θα μπλεχτεί σε παρέες, σε κλοπές, σε παραβατική συμπεριφορά? «Αγάπα τον εχθρό σου, αν πεινά τρέφε αυτόν, αν διψά πότιζε αυτόν». Θα αντιμετωπίσει ποτέ μπλεξίματα από παρέες και τρεξίματα από αστυνομίες? Όχι, γιατί μέσα στην καρδιά του θα έχουν μπει αυτά τα λόγια. Ας δούμε, ας κρίνουμε και ας πράξουμε ως γονείς και εκπαιδευτικοί αναλόγως.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου με τη χάρη του Θεού. Αγαπητέ Νίκο, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, έναν ύμνο να ακούσουμε και επιστρέφουμε για να προλάβουμε, έτσι, να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα πριν πάμε στα τηλεφωνήματα των αγαπητών ακροατών. 215-215-88-88 μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για λίγα λεπτά ακόμα.